Pēdējo reizi Latvijas valsts vizītes šeit Elizejas pilī Parīzē notika 1999. Gadā, un kopš tā laika gan vēsturē, gan abu valstu attiecībās daudz, kas ir mainījies. Latvija kļuvusi par NATO un Eiropas Savienības dalībvalsti, un tagad pēc gada arī grasās pievienoties Eirozonai. Francijas prezidents François Hollande vairāk nekā pusstundu ilgā sarunā ar premjerministru Valdi Dombrovski pārunāja vairākus nozīmīgus jautājumus un tostarp arī Latvijas vēlmi jau nākamgad ieviest eiro. Neoficiāli iepriekš izskanējis, ka tieši Francijā ir šaubas par to, vai Latvija ir Eirozonai gatava, un vai tieši tagad vienotās valodas grupai, ka tā piedzīvo tik sarežģītus laikus, vispār vajadzētu paplašināties. Neoficiāli lēš, ka Francijai par Latviju ir vairākas bažas. Proti nav īstas pārliecības, ka Latvija, kas ir pārvarējusi krīzes piķi, spēs noturēt stabilitāti un krīze neatkārtosies, ir arī šaubas par bankām, īpaši pēc Kipras krīzes un spekulācijām, ka Krievijas nauda no Kipras bankām varētu nonākt Latvijā, kā arī Francijai nav tīkam Latvijas valdības stingrā taupības politika un ciešāka draudzība ar Vāciju.
Mais la visite du premier ministre de Lettonie était essentiellement
Francijas prezidents François Hollande pēc sarunas ar Valdi Dombrovski tiekoties ar žurnālistiem Elizejas pils pagalmās gan neuzsver nevienu no šīm bažām un sacīja, ka Latvijas centieni ir pareizi. Francija atbalsta Latvijas vēlmi pievienoties Eirozonai, jo pirmkārt tas ir uzticības signāls pašai Eirozonai, un otrkārt Latvija, kas pēdējos gados parādījusi lielus pūliņus Eirozonai, esot pelnījusi.
Ja Latvija izpildīs visus nosacījumus un par to es esmu visai pārliecināts, es, protams, atbalstīšu Latvijas pievienošanos Eirozonai 1. Janvārī.
Ministru prezidents Valdis Dombrovskis sarunā ar Latvijas radio atzina, ka šodien saņemtais signāls no Francijas ir ļoti skaidrs un pozitīvs, un šī ir pirmā reize, kad Francijas prezidents publiski atbalsta Latvijas iestāšanos Eirozonā. Kā zinām, šobrīd Latvijas atbilstību Maastrichtas kritērijiem, kas ir durvis uz Eirozonu, izvērtē Eiropas komisija un Eiropas centrālā banka, maijā būs zināmi novērtējuma rezultāti, kas būs kā rekomendācijas tālākajam visu Eiropas Savienības dalībvalstu balsojumam, kas notiks vasaras Eiropadomē, un jāteic, lai Latvija varētu pievienoties Eirozonai, būs nepieciešams pilnīgi visu valstu vienprātīgs atbalsts. Ina Strazdiņa, Latvijas radio, no Parīzes, Francijā.